galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaha bisha februari 27 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kakaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya xuseen barre aadan iyo sahre cabdi
axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida dagaal ka dhacay gobolka Gedo oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
iyo inta u dhexaysa xuduudda Kenya meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr bay qoladan khawaarijka argagixisada ah ciidamada howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. Dagaal kooban baa halkaa ka dhacay, khasaare aad u ba'anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee Kenya oo ansixisay doorashadii siyaasiga Aadan Barre Ducaale iyadoo diiday diidmo sharci ah oo uu kala horyimid siyaasiga kale ee Faarax Macalin.
waxaan kaloo idiin haynaa dhegaystayaal warbixin ku saabsan dhallinyaro ka laabatay Liibiya iyo tahriibkooda qorshihii ay ku jireen markii hore.
dad badan oo dee taariibay way jiraan, laakiin muhiimiyadda imika annaka urur baan samaysanay isaan taariibka ula dagaaltanno. Sensibilisationkii baan bixinaa, wacdigelintii baan bixinaa. Wacdigelinta waxaan samaynaa maxaa haday waxaan iranaa da inuu dil xun yahay inay dad ka dilaya jiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya in ay weli dagaal ka socdaan qaybta ay mucaaradka Suuriya haystaan ee deegaanka Quuta. wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay ku soo beegmayso iyadoo qorshuhu ahaa in maanta Salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadanimada ah. xabad joojintan ayaa waxaa ku dhawaaqay Ruushka si dadka rayidka ah looga baxo ama looga saaro goobaha ay dagaaladu ka socdaan. dowladda Suuriya iyo Ruushka ayaa ku eedeeyay jabhadaha mucaaradka ah inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qaybo ka mid a caasimada Dimashq. hasaate mucaaradka Suuriya ayaa arrintaasi beeniyey.
Joseph Young oo ah wakiilkii gaarka ahaa ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay isniintan maanta war ay ku tiri Young ayaa howlgab noqonaya shaqadiisii jimcahan soo socda, balse xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rag Tillerson ayaanan ku degdegin arrinkaasi inuu aqbalo ah go-aanka diblomaasigaasi. Yan ayaa sidoo kale xilka hayay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka Jaban iyo sidoo kale Kuuriya, waxaana uu shaqada ka fariisanayaa sida uu sheegay isniintan dhowr warbaahinadood isagoo u sheegay. rugcadaagan siyaasiga ayaa 32 sano waxa uu kasoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana wakiilka gaarka ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi u magacaabay Oktoobar 2016 madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama. iscasiladiisan ayaa waxay imaaneysaa iyada oo ay soo muuqanayso ifafaale ku aadan in ugu dambeyntii Pyongyang ay rajeynayso inay wadahadal toosa la gasho Washington si loo dhameeyo xiisadda ka dhalatay sameynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ee ku dhaqaaqday.
boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golahiisa wasiirada islamarkaana bedelay taliyaashii ciidamada dalkaasi. isku shaandhayntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhigga boqortooyada Sacuudiga. boqor Salmaan ayaa xilalkii ka qaaday taliyaashii ciidamada cirka iyo ciidanka dhulka, waxaana abaanduulaha guud ee ciidamada militariga ee Sacuudiga loo magacaabay Fayaad Xaamid Arruweyli. ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyey sababaha loo bedelay taliyaasha ciidamada Sacuudiga. isku shaandhayntan uu sameeyey boqor salmaan ayaa waxaa wasiir ku-xigeen shaqada iyo arrimaha bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamaadar binti Yuusuf. Xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka sacuudigu qabtaan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa guddoomiyaasha gobollada dalkan Mareykanka u sheegay in ay mamnuucayaan aaladda bomb stag loo yaqaano oo ah mid loo isticmaalo qoryaha darandooriga loo rido ee boobayaasha ka dhigto rasaas fara badana ka rito. Tallaabo kasta oo ay Kongareesku qaadayaan waa tallaabo kasta oo Kongareesku uu qaadayo arrimaha hubka. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa intaasi waxa uu raaciyay in aaladdan ay suurtagelinayso inay rasaastu si xawaare sarreysa uga soo baxdo qoriga, isla markaasina aysan dadku garan karin meesha ay u dhacayso. Sidaasi daraaddeedna waan mamnuuceynaa, ayuu yiri madaxweynaha. Ninka magaalada Las Vegas ku dilay 10 qof sannadkii hore ayaa isticmaalay aaladdan bomb stag loogu yeero, waxayna suurtagelisay in qorigiisa uu rido muddo gaaban rasaas aad u fara badan oo ka awood badan amaba ka tira badan intii horey loogu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay aqalka cad kula kulmay guddoomiyaasha gobollada Mareykanka si ay uga wada hadlaan ka hortagna loogu sameeyo warrada kale inay ka dhacaan dugsiyada waxbarasho ee dalkan Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Iskahorimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo, meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun. Iskahorimaadkan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda ah oo ku jiray Rondo. Wararka ku saabsan dagaalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
Bismillaahi Haaruun, aad baad u mahadsantahay. Dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhexeysa xuduudda Kenya, meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr, bay qoladan khawaarijka argagixisada ah ciidamaha howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. Dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. Khasaare aada u ba-anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen. Dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey. Haddana goobtii ay ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan.
Weerarkama waxay ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamo Kenya ka socda?
Ciidamo Soomaali ah oo halka howlgalo ka sameynayay iyo cadowga argagixisada baa halkaa isku taabtay, waana laga guuleystay hadda iskahorimaadkii halkaa ka dhacay. Xaqiiqadii darbaaha aysan filanaynin baa ku dhacday, wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aada u geysateen.
Waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday, khasaare ballaaranna uu soo gaaray labada dhinacba, dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday. Maxaad maqasha adiga?
Dagaalku muddo aan sidaa u badnayn ayuu socday. Khasaarena cadowga aad baa loo gaarsiiyey oo aad u ba-an. Dhanka ciidamada iyada wax sidaa u badan ma soo gaarin, way bada qabaan marka insha allahu tacaala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga. Maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo 3 beri hadda laga joogaa, midka mid lamida wuxuu ka dhacayay deegaan hoos yimaada degmada Baar Dheere oo lagu magacaabo Jungal iyo ilaa Xaq Qable. Marka insha allahu tacaala waxay noqon doonaan howlgallada kuwan mar walba lagu baaxsado cadowga umadda Soomaaliya.
Waaye marka waxa tiri khasaare aan saas ahayn baan soo gaaray, maxaa idin soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto?
Waa waxaa sidaa u badnayn dhaawacyo oo maaragtay hal iyo laba ah, laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karnaa way soo gaarin ma jiraan. Marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey, dhimasho fara badana way jirtaa. Warbixinta aan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa, welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaan haddii ilaahaydno.
Marka 5 miyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen?
5 waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab.
Waaye waxaan maqalay oo kale dad mas-uuliyiin ay la socdeen oo deegaanka Faxfaxdhuun matalaya, mas-uuliyiintaas iyo xaaladoodu siday tahay ma nala wadaagi kartaa?
Rag mas-uuliyiin ah hadda ciidanka hadda hogaamintiisa iyo howlihiisa rag mas-uuliyiin ah way la socdaan. laakiin wax khasaare oo soo gaaray ma jiraan. Cid hadda dhibaato soo gaartay ma jirto, bal cadowga ayaa lagu dhibaateeyey howlgalka halkaa ka dhacay.
Ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo al-shabaab ay u socdeen, mise howlgal caadi oo roondo caadiya ku jireen?
Roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faafaxdhuun degmada Baardheere ka tirsan lagu sameynayey, oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayey, oo goobaha hadda aan kuu sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajaynayna inay ka bilowdaan bay kuwa ka mid ahaayeen.
Gobolka Gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin Shabaab. Gedo iyo Jubbada Hoose ayaa hadda ugu waaweyn. Marka howlgalladan hadday mar walba socdaan, maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka?
Howlgallada sidaad la socotid, meelaha hadda lagu baxsanayo cadowga waa meel buuraley ah oo dad aysan deganayn, oo dadkii deegaanadii reer baadiyaha ah, laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waa la socotaan. Inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaan sidii loogu saari lahaa. Baaxadda qorsheheedu socda, guusheedana insha allahu tacaala aadbaan ugu rajo dheernahay.
Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo oo khadka telefoonka ugu warramaya Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa v o a.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Weli v o a Washington ayaad la socotaan. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay magaalada Qansax Dheere. Weerarkan ayaa loo adeegsaday bam lagu tuuray guriga mid ka mid a guddoomiyaasha maamulka gobolkaasi. Haddaba warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxani oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la dhigay agaarka guriga guddoomiyaha degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. inta la ogyahay qaraxani waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex ka mid a ay yihiin askar ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan gudaha degmada Qansax Dheere. Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay, Aadan Cabdiqooqane, ayaa weerarkaasi qarax ka badbaaday. ciidamada degmada Qansax Dheere ayaa howlgallo ka wada gudaha degmada Qansax Dheere. ilaa iyo haddana ma jirto wax faahfaahin oo ay saraakiisha ciidamadu ka bixiyeen inay jiraan dad loo soo qabtay qaraxaasi ka dhacay gudaha degmada Qansax Dheere. ma ahan markii ugu horreysay qarax miina uu ka dhaco degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. bartamaha sanadkii hore ayay ahayd markii sarkaal ciidamada ka tirsan ay ku dileen kooxda Al-Shabaab qarax miino. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa laashay dacwad maxkamadeed oo siyaasiga Faarax Macalin uu ku diidanaa ansaxnimada doorashadii kursiga magaalada Gaarisa oo hore loo sheegay inuu ku guuleystay Aadan Barre Ducaale. maxkamadda sare ayaa ansixisay doorashadaasi, waxayna sheegtay inaysan dhicin wax isdabamarin ah. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed.
maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi oo muddo dhan dhowr bilood gacanta ku haysay kiiskan ayaa maanta soo gabagabaysay dacwaddii ka dhalatay doorashadii kursiga xildhibaaninimo ee magaalada Gaarisa ka dhacday 8-dii bishii Agost ee sanadkii hore, taasoo u dhexaysay xildhibaan Aadan Barre Ducaale iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Dawara. maxkamadda ayaa tilmaantay in si sharci ah ay u dhacday doorashadii magaalada Gaarisa, islamarkaana uu ku guuleystay Aadan Barre Ducaale, halka musharaxii kale ee la tartamayey ee dacwadda geeyeena ay ku xukuntay lacag dhan $60,000 inuu bixiyo, taasoo qayb ka mida la siin doono Aadan Barre, halka qaybta kalena la siinayo xubnaha guddigii doorashada ee baaritaanka dacwaddan dib u sameeyey. markii ay maxkamaddu soo gabagabowday ayaa waxaa warbaahinta gudaha xarunta maxkamadda kula hadlay Aadan Barre Ducaale oo ka hadlay sida uu u arko go'aanka ee ku dhawaaqday maxkamadda magaalada Nairobi ee ku aadan murankii ka dhashay doorashadii kursiga xildhibaaninimada ee magaalada Gaarisa.
soo baxeen maalin talaadada bishii 8-aad 2017 oo ay hooyooyin qoraxda u istaageen oo hooyooyinka ay guryahooda uga soo baxeen inay ahayd mid cadaalad ku dhisan oo xaq ku dhisan إلهنا ومهاتسن يهي ومدى ميلي جوغان بصومالي ذا أو إيسو دعيين إلهي إيسو بريين إقرب استاقين أياكنا ومهاتسن يهين وكيل كينا عانك إيه أولا يقانو أولا أحمد ناصر ناصر ومهاتسن يهي محكمة دي وعدي يهي إني حقا دادك ريرقارس وقتك سأجره مركا وحالينا هاي قوليستا فرصان هلني إنان مر لصدحات آن إيشاقيو إنيك إيا حزب الجبلي وبرلمانك آن أفاديو أنو إيه قدوميها غلبية بارلمانك ودنك كينيا
دينا عاكاله فارح معالينا إيا كقابس دي إنو لحظ لور باهينتا أسي يشي قرال أو صوديقاي برتاو كلي هاي تويترك إيا وحاو كشيقاي إنو رعفان كقادان إيو قوانك محكمة دا إيكو تاقرتي حلبان آذن بره دعالي محكمه مغالده نيروبي ايا ولي كو هولان عدينتا صح يا خلد ميدكا اي كلينين مورن خوغان او كدشاي دورشدي بشي اغوست اي سنهدكي هورا كدحداي قيبا بدن او دلكا كاترسن خضر محمود حريد في او اي نيروبي
markan Djibouti xilli ay dawladda Soomaaliya isku dayayso in ay dalka ku soo celiso qaxootiga Soomaalida gaar ahaan kuwa tahriibayaasha ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dadka gaaray dalka Djibouti oo qorshahoodu u ahaa inay tahriibaan inay haatan isbedelaan ayna doonayaan inay joogan ka joogan halistaasi hadaba qaar ka mid ah dadkaasi waxay dhisteen urro dhalinyarada ka wacyigeliya tahriibka wariyaha Djibouti Rabadan Muuse ayaa la kulmay Maxamed Umar Maxamed oo ku nool xirada qaxootiga ee holhol oo dalka Djibouti ku dhawaan uu ku boqday waxa kale oo uu la kulmay qaar ka mid odayaasha xiradaasi warbixintan ayuuna rabadaa nooga soo diray halkaas
waxaan soo degnay 2012kii
qoyskiinu imisu ka kooban yahay
7 qof aan ka koobanahay
waa abiye hooyo iyo shan carruureed
ha
shan walaal ah inamiya hablo isku jira
ha inamiya hablo isku jira
way madkooda dhintiin xirada wad wada joogtan mise qaar baa iniga maqano dhoofay oo dhoofu soo baxay
may xiradan ku wada xiradan wada joogna
bulaxad naga waranta xaaladda kaamku waxa ay ka xiradu nolosheedu waa sidee bal haddii waayaha naga waranto
walaay xiradu waa kulay dad Soomaaliyeedna loo keenay si fiican bay soo dhaweeyeen noloshadan waa iska normal weyn
Soomaaliyeed ka timaadeen Soomaahayni
ha
waxa geeya
een xamar
gobolki banaadir magaalada xamar baad ka timaad
ha banaadir
sababta aad uga timaadaan maxay
dagaal haddii dagaalkii aad dagaaladii ma hubana
xageed soo martay
wax soo marnay wadadii caadiga ahayd Soomaaliland baan saaso dhaxmarnay loogan ka soo gudnay
bal wax naga oranta deeldhalintu halkan maxay ku hayaan noloshooda caadigu maxay tahay ka dhalinyaraan
dalinyarahan wallahi way iska fiican tahay in nolol maalmeedka aan ka helaa xaqiiq shaqo haday ahaato in
waxyaabad qabatan iyo radanka dhexgalaad oo iga raaliya shaqooyin ka raad heshaan maxaa kamida
shaqooyinkan helaa waxa kamida shaqada gacanta een waxa hayday wax barashadii iyadana si fiican loo hayo dawladdu si fiican uga waxaysay een waxa hayday urur aan sameysano anagu hay'adaha wax ka qaadano
wax barashada carabka ku dhufatay maxamed wax barashado kale dabcan dhalinyarta waa halka de looga baahanyeen aad xoog u saaraan wax barashada nooga horan
waxbarashada wallahi way fiican tahay inkastoo aan markii hore ingiriis ku dhigan jirnay laakiin imka ahaan faransiiskii baan lagu soo daray luqadii wadanka uu isticmaalayay si fiican baan uga socotaa
dhalinyarta inta badan waxa lagu eedeeyaa waayadan dambe socda tahriib ina si dhaafan Djibouti meelaha kale ay tagaan qaar baa naftoodii halaagay sheekooyinka caynkaas markaad ka wada sheekaysanaysan dhexdiina maxaa jiraada
dad badan oo de tahriib way jiraan laakiin muhiimadda imkaanka ka urur baan sameysanay san tahriibka ugu la dagaaltano sensibilization kiban bixinaa wacyigelinta baan bixinaa
laakiin dadan wacyigelinto kale
wacyigelinta waxaan sameynaa maxaa hayday waxaan raanada in dil xum yahay in ay dad cunaa dad ka dilay jiraan marka badii lagu halaagmayo ay faa'iido kale lahayn aduun ka wadaagin
waxa la dhahay Axmed Nur Xaasho kuma yahay dheer administration
waxaad kale oo sheegtaa dhalinyarta inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo in ay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa halaaga badan ay ka dhacday tahriib kan weyn oo aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol degana oo maanta loodo karaa tahriibkii dhawey ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen
walaal horta way ciigilmid ma sameeyney oo arintan ka hortigina sababtoo ah waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaalka yar ka haysta marka waxaanu isku daynay inaanu baraarjo siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaad moodaa inay ka waantoobeen iminka walaalkayow
miyey jiraan laakiin dadad garanaysay saas ay ku dhacday
akulay wax saas oo xiradan qaxootiga ka waxay ma jiraan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka digsoolina kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA todobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsan wareysi ay gabar Soomaaliyeed siisay telefishinka labaad ee dalka Denmark oo hadal hayn ka dhaliyay dalkaasi iyo wadamada deriska la sida Sweden iyo Norway gabadhaasi oo sheegtay in afka Danishka ay wax yar ka garanayso dalkaasna ay ku nooshahay 19 sano haddaba waxa warbaahinta bulshada ka soo dhex muuqday isla gabadhii oo la hadlaysa telefishinka iyo raadiyaha dowladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso loogana turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa jaamac buule jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi Denmark isla markaan ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense waxauna ugu horreyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrintan
aad ayaa u mahadsantahay jaamac horta anaga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno VOA in magaalada Odense oo caasimada saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Fyn waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagu laga duubay wareysigaas ay ku hadlaysaa Soomaaliga isla mar ahaantaasna TV-ga National TV-ga leera TV2 uu kasoo gudbiyay wareysi gaaban uu leeyahay ajnabi khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay waddankan degan yihiin ilaa 19 sano luqadina kuma hadlayaan waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo waddanka ka kacoo dhinaca siyaasiyiinta iyo wixii dhan markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan haday intaas san waddanka degan yihiin aan luqadii ku hadli karin marka waa in mataqaanaa aan u adeegsano waxyaabo kale oo ka mid tahay oo kale dheer qaataan in ayrta laga jarto oo waxyaabo badan oo la mid ah
laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinayo in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeyo laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV
horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio oo ah TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo ah macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark hadday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah wadankan sheekada ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameeyaan adiga laftiga guriga tajaan oo garankasta waxay soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhabta ah iyo inta maaragtay wax lagu daray wuxuu dhan khamiista ayaana u badantay in soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado laakiin waxaan rajaynayaa inuu wax fiican kasoo baxaan waayo detectorka laftigiisu wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow xitaa aniga nagu soo leexin karo dhiig kara Soomaalida wali luqadda waa kaliitaan labada waa dhici kartaa
Cabdirashiid adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay wadanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka Odense magaalada saddexaad ee Soomaaliduna aad ugu badan tahay ayaad golaha deegaanka gashay waa maxay xaaladda Soomaalida Odense khaasatan haweenka marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luqadda iyo shaqooyinka
jaamac horta markii hore waxa jirtaa siyaasada Denmark oo adiga markii laga soo bilaabo Soomaalida waddanka Denmark waxa imaadeen qaasatan magaalada Odense xukuumadu waxay soo degay 1994-1995 isla waqtigaasna waxa jiray kacdoon dhinaca siyaasadda ah oo maaragtay focus lagu saaray ama aad loo fiirinayay macnaha isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalka Denmark waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishku ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale u soo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aad ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaabo badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative ah oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa wajiga kale ee Soomaalida Denmark degan, haddaan qaasatan kaaga sheego gobolkan Fyn ee Odense, magaalada Odense aan deganahay. waxa jirta in Soomaalida degan ahayd dadka sanquushay 1960 soo galay arurtoodi inay yihiin generation ka hadda jaamacadaha ka wada baxay qaarna ay hadda dhameyn rabaan dugsiyada sare aad iyo aad ayay Soomaalida tiradoodu u fiican tahay sanad walba waxaa jirta arday aad u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa marka sawirkan negative-ka ee qaldan ee Soomaalida laga muujinayo anigu waxaan ka qabaa rajo aad u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaabo badan oo positive ay ka soo bixi doonaan
dhinaca kale waxaad tahay xubinta xisbiga alternative ee magaalada Odense dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka haday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka waxbarashada la qabsashada dalka marka xisbigaaga iyo waliba degmada intee in leeg ayaad waqti iyo dhaqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka
jaamaca horta waxaan rabaa inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda aniga shaqsi ahaan abdirishkaan waxaan imid waddankan 1990-kii Soomaaliya waxa soo tagay waddankooda degan intaan dagaaladii soo kacay ka bilaaban anoo da'deeda yar haddana markaan xasuusto inta waddankan degan waxaan aad uga shaqeyn jiray inaan kasoo qayb qaato ama gacan ka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay matqana ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan weliba khaasatan dhinaca waxbarashada goobaha shaqada iyo wax lamid ah waxaan ka shaqeynayay inta xasuusto dhan xitaa hay'adaha deegaanada gobolkii degmooyinka maxaa la yiraahdaa tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxay ugu dhaliyay siyaasadda in aan ka mid noqdo xisbigan la yiraahdo alternative waa xisbi cusub magacaba ka fahmi kartaa oo ah xal alternative maana siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midig la xigo ama garabka bidix la xigo waxaana aad loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada taas oo keentay macnaha alternative xisbigana ku jira ay ka mid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan focuskayguna aa xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tirada badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxuuda dhan waxay xaq u lahaayeen oo dhan ay helaan taas ayaa ka mid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubinka noqda xisbiga
ugu dambeyntii cabdirashiid xisbigan alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan
xisbiga alternative waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddanka denmark waxaa ka mid a in uu tala ahaan qabo fikrad ahaana qabo in maxaa la yiraha maadaama hadda soomaalida oo kale haweenka soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaan deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka denmark taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho soomaaliyeed oo magaalada orhus magaalada caasimada labaad ee denmark hay-ad cusub shirkad cusub ay furteen in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan cuntadooda ay gabdhaha soomaaliyeed ka dalbanayaan fanaaniin soomaaliyeed ayay dalbadeen wax kalena uma sameynayaan waxay u sameynayaan xisbiga alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira in soomaalidu ay qeyb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan denmark iyo xuquuqdoodan in la ilaaliyo
kaas waxa uu ahaa cabdirashiid xaaji abuukar cabdi oo ka tirsan xisbiga alternative ee dalka denmark kana mid ah golaha deegaanka ee degmada odense waxa uu u rameeyey jaamac buule jaamac halkaad kala socotaana waa v o a halkaad ula dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington qaybaha dambe ee idaacadda ayaa idinku soo maqan ood ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad se haatan ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale dib idiin maqashiinayno
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya inay weli dagaalo ka socdaan qaybta ay mucaaradka suuriya haystaan ee deegaanka quuda wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay kusoo beegmayso iyadoo uu qorshuhu ahaa in maanta oo salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadamnimada ah xabad joojinta ayaa waxaa ku dhawaaqay ruushka si dadka rayidka ah ay isaga baxaan goobaha dagaalka dowladda suuriya iyo ruushka ayaa ku eedeeyey jabhadaha mucaaradka inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qeybo ka mid a caasimada dimashq hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi beeniyey
Joseph Young oo ah wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tagaya. Afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay Isniintan waxayna sheegtay in Young uu howlgab noqonayo shaqadiina uu ka socdo jimcaha toddobaadkan. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaanan ku degdegin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi. Yan ayaa sidoo kale haya xilalka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dalalka Japan iyo Kuuriya, waxaana shaqada uu ka fariisanayaa sida uu sheegay Isniinta kadib markii uu la hadlay dhowr warbaahinood.
Boqorka Sacuudiga ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada isla markaana bedelay taliyaasha ciidamada dalkaasi. Isku shaandhayntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhigga Sacuudiga. Boqorka ayaa xilalkii ka qaaday taliyaasha ciidamada cirka iyo dhulka, waxaana uu abaanduulaha guud ee ciidamada militariga Sacuudiga u magacaabay Fayaad Xamid Arweyli. Ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyey sababaha loo bedelay taliyaasha ciidamada dalkaasi. Isku shaandhaynta uu sameeyey boqorka Sacuudiga ayaa waxaa wasiir ku xigeen shaqada arrimaha iyo bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamadar binti Yuusuf. Xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka Sacuudigu qabtaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gudoomiyey goboleedyada dalkiisa. Waa dalkan Mareykanka una sheegay inay mamnuucayaan aalada bomb stag lagu magacaabo oo loo adeegsado qoryaha sida darandooriga loo rido ee boobayaasha ah. Tallaabo kasta oo ay Kongareesku u qaadayaan ayay tani tahay kahortagista hubka. Madaxweyne Trump ayaa intaas ku daray in aaladan ay suurtagelinayso inay rasaas aada u xawaare sarreyso ay kasoo baxdo qoriga isla markaasina ay dadka kala garan waayaan meesha ay ku dhacayso, sidaasi daraaddeedna waa mamnuucnay, ayuu yiri madaxweynaha. Ninkii magaalada Las Vegas ku dilay 50 qof ayaa sida la sheegay aaladan bomb stank waxa uu isticmaalay, waxaana taasi ay suuragelisay in dad aada u fara badan uu dilay habeenkaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyaasha gobollada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa gudoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Mareykanka aad looga hadlayay. Dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yareynayso dadka ku dhimanaya qoryaha la isku ridayo. Hase yeeshee, jamhuuriga ayaa qaba in hubku aanu waxba dilin, hase yeeshee ay dadku wax dilaan, loona baahan yahay in la eega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya. Waa kan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxay dib naga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano ee u dambeeyay. Badi dadkan dhimanaya waa caruur, caruur yaryar oo qurux badan, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 5-17 sano, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah ee inuu blahaysta qaba ayaaba soo gudbiyey aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuullada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. Kulan uu jimcihii toddobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago...
Waxaan doonayay inaan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yara keeni karaysa ay tahay. Hase yeeshee, markii aan 2 maalmood ka hor sheegay, ilaa xilligaas dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. Ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo amaba la dhaawaco, ayuu yiri. Dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxaa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rival Association oo micnihiisu yahay ururka bunduqleyda Mareykanka, kaasoo lacag badan ku bixiyo horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo. Haddaba waa maxay taariikhda ururkani? Waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandera waa mahadsan tahay NRA oo loo soo gaabiyo National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Mareykanka. Waa hay-ad kamida hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associationska la dhaho, kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Mareykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sukeeye ee waddanka Mareykanka. Xilligaas markii dagaalkii sukeeye laga soo laabtay, baa waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sukeeye. Sababtay u aas-aaseenna ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sukeeye uu socday, rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn khibrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan oo baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkoodu dagaal u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa kusoo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan quryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta quryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in quryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Mareykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Mareykanka ee Second Amendment Right of Peelist oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Mareykanka iyo dadka adduunyadoo dhan meel walba ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xannibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Mareykanka inaanan la xanniminin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka ahoo dhexe, waxay fiiriyaan fakarada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabdacooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cillado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Mareykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Mareykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost a best friend who's practically a brother and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay kaasoo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isaguma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Mareykanka ee doonayeen hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Ganti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Mareykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay korukac gaadhaya labaatan boqolkiiba dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadido, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Mareykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oy ka mid yihiin bangiyo, oy ka mid yihiin waxaa waaye kuwan gawaarida laga kareysto iyo kuwa macnaha insurance-yaasha intaba waxay go'aan ku gaareen iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go'aan ku gaareen inay jiraan xiriirkii kala dhexeeyey NRA. xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyadan private-ka ah dadka membership-ka ka haysta ama ka mid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bankiga haddaa ka furatid account, credit card-ka siday kugu samaynayaan, ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo oo aada u hooseeya interestigooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kiraysanay sidoo kaleeto gaarigaas qiimo aada u hooseeya lagaaga kareeyo, ama diyaarad haddaa raacaysa tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jireen NRA. waxaana ka mid ah bankiga The First National Bank of Omaha, waxaa ka mid ah kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay ka mid tahay Enterprise Rentikaar, ay ka mid tahay Alamo, ay ka mid tahay Avis iyo Budget. waxaa kaloo ka mid ah kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii ka mid ah xubnaha NRA-da lacag aada u hooseeya looga gadaayay. waxaa ka mid ah MetLife Insurance-iga, Delta, United Airlines, waxyaabahaasoo dhan. waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaguna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jareen NRA.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dooda xakamaynta hubka dalka Maraykanka oo meel sare gaadhay. aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi aad buu u mahadsan yahay xubintaasi. Amuuraha Maraykankana isaga ayaa nala socodsiinaya. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban oo hadahayo kala maqashaan xiliyadan waa Yaasiin Ciise Wardheere qofkan oo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 7-20 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka, iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay meesha ay uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay ka qayb galaya Gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay. iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraada? taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana isilaayay. waxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay toosheen aan waxba u sheegin. ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadawgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sida canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. wargaraadada aad wadataan booliisku waxay qabaan garaada madmadow, waxay qabaan calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaada gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxaa weeye dhiig waay kan militariga, dhiig waay dooguna waxaa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno uma baahna maxaa yeelay hub waa yaalla wuu buuxaa hubka dowladda haysato hub ka badan baa waddanka yaalla dowlad goboleedyadu waa haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dowladdu marka waxay u baahan tahay ajende mideysan intay iskugu timaado inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirrada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodana waa inay qaramaysaa dowladdu haddaanay saas samaynin dowladda wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenaan wax dano kusii jirto ma jirto hubka dadkii unbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anugu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tiro yar looga daro tiro yar in looga daro nin luglo'a baa ku jira nin farla'a baa ku jira nin gacan go'an baa ku jira nin ilaa baa ku jira ma ahan xeryaha militarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku rahda curyaaminta xero curyaamin ma ahan militari micnihiisu waxa weya nin shaqayn kara waa micnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygi waa gadoomay maydkaa la ileeyay ayaga maanta markii ay naafo noqdeen naafada loo leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya la leeyay sidii kuwii hore seven seven ba loo dhihi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yiraha curyaaminta lagu waxeeyo xoogga dalka soomaaliyeed macnihiisa ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dowladda wa
waa tahay cali miyaana kuu muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabhadii ama u s c ha noqdeen ama s n f ha noqdeen ama s n m ha noqdeen ama jabhadihii ka dambeeyey s d m iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda kuleeda ama hubkii dowladda lagaa gadaya
horta gaditaanka waxaaba ka horreeyaba waxayba noogu diidan tahay in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saaad ogtihiin somalilan dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii puntland waxay ku jiraan ciidamadooda jubbaland oo hadda ugu dambeysay waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan kaas ahaan dadka gobolka banaadir iyo inta ku heersan jooga oo dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diida maxay yihiin
gaashaale xabiib haddiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahda iyo belkada ee cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku irahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda un wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saare niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dowladda waa xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan maxaad u garata waad ogtahay xoolo dowladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka mase aragigniyo geeliinaa dhala hub waa dowladda xoolaheedii soo maahan hubku middaas waay midda haddaan ka hadlo gobolada tan gobolada haddaan ka hadlo uu leeyahay gobolladu way qabaan koonfur maxaa loogu diiday meesha ciidanku ka aasa aasmaa waxa waaye dowladda dhexe wa anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysana anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aas aasmay waa dowladda dhexe awalna uu ka aas aasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in lasoo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladda ay ku xiran tahay annaga soddon sanaan agoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku irahda ayagiina la dhaqan celiyo ayagii maxaan ku irahda ay tasiilaad loo sameeyo inay adag tahay u malaynaya laakiin hadday awooddaasi leedahay dowladdu ma xumo
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahla ama rafaadsan oo waddanka joogta oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay kusoo baxeen ma soo bixi lahayn haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajende u samaysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka lasoo dagaalgeliyey waxa lagu soo dagaalgeliyey baadiyay joogan oo cagcadaayeen dabqayo dhaadheer inay helayaan dabqayo dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaamin ahana ay dhaqan celis u samayso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaystaano berito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
adyaa lagala xiriiraya dadka
dadkaas waxaa lagala xiriiraya dadku dad bay ka dhasheen nin walbaaba dadkiisa lagala xiriraya markay dowladdu samayso labada kontrool oo waddanka laga galo markay samayso oo waqtu samayso waqtigaas ilaa waqtigaas hubbaan gadanaynaa wixii ka dambeeya magaalada muqdisho hubkan ku aragno xoog baan ku qaadanna hadday tiraado annagu diyaaraan unahay inaan dhiibno diyaar u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano nolosheena maalinba inaan qori wadano wax dan nooguma jirto laakiin dhibkaan haysta meelaan uga baxna ma haysano dowlad naga bixinaysana maanaan arag ilaahay
waxaad ka soo shaqaysay xabiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeya haatan ee dalkiiba tagtay ee halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo ee dadkii iyagu ee jabeedaha qabaa'ilada u dagaalamayna ee iyaguna ay wixii ciidan noqon karan ciidan looga dhigo wixii markaasi kalena mashaariic loo samayn karo
aniga halku wuxuu iila muuqdaa awalan in maxaan ku iraahdaa nimanka madaxda ah oo saraakiisha ciidanka hor jooga ayaga horta la dhaqan celin sababtu waxaa weeye askarigu wuxuu fiirsanayaa ninka madaxda u ah ayuu fiirsanayaa hadda korna arrintaas waa ka hadla umareen laakiin hadduu asagii wax dhacayo oo asagii wax shaxaadayo oo asagii uu maxaan ku iraahdaa dayacan yahay ayagana way dayacmeen wax ku filan ma haystaan baa dadku ku doodaan annagoo wax nagu filan maanaan haysan jirin maanaan haysan jirin mana u baahnay dadkan waxay u barteen wax ay cunaan bay u barteen anagu waxba ma cuni jirin xabad rooti iyo koob shaahaan joogi jirnay ceel caddaan joogi jirnay hamiinkii 2 saacad bariiska annagoo layli sarkaala waxaana lagu keeni jiray jawaan san ilaa subixi 2 saacoo hameennimo jawaan iyadoo lagu wada bariiska ay waana joognay nin soo fakaday iyo nin magaalada soo aaday in nin guriyeynay midnana ma jirin middaan la leeyahay wadamaha wax lagu soo baray iyo wandhaa lagu soo baray iyo maxaan kura waxaa lagu soo baray imaraad oo ciidanka imaraadka iyo maxaan kura ayaa mushaar siiya anigu maba garan karo askari iyo dowlad dibadda waxaa xiriiriyay maba garan karo dowladda imaraadka iyo askari maxaa xiriiriyay aawa dowladdii mase wadanku waa la haystaa dowlad kama jirto
jabhada maahane waxaa weliba ka mas-uul ka ah dhibaatada wadanka haysato hadda siday walaashay sheegayso oo kaleeto oo ah in ciidamada lagu sheegay wadanka jooga dowladaha lagu soo tababaray nin walba dowladdii lagu soo tababaray caqligeedii iyo manhajkeedii wataa ayadaa mushaar siisa ayadaa maamusha meeshay rabtayna u dirsataa marka sirta wadanka asaa gudbiya dhibaatada marka wadanka jirta waxa waay dhalinyaradii oo hubka haysato joogta oo lagu adeegto hadda dilalka xamar ka dhaco kaleo waxaa leeyahay hebelaahi baa sameeyey magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira qaraxyadu waa magacyo badan dad baa ku adeegta marka haddaysan dowladdu ajanto midaysan oo toosan dadkana qanciyo aysan la imaanin ha ogaato sidii dowladihii hore fashilka ugu dhacay inuu fashil iyadoo ku jirta ay waddanka tagi doonto
aad ayaadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la xabiibo faarax khayre oo ka mid ahayd hogaankii madaafiicda goobta ee xoogga dalka soomaaliyeed xilal kala duwanna kasoo qabatay hogaankii maaliyadda iyo qeybo kale xoogga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo ka mid ahaa dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodii gabna intaa inuu joogto intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yaasiin ciise wardheere inoo la socodsiinay doodaasi gaablanka aad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
dhegeystayaal haddaanu ku hormarno nadiga kubadda cagta ee napoli ee dalka talyaaniga ayaa horyaalka dalkaasi sii dheeraysatay kadib markii kulan ay la dheeshay kaliri ay kaga adkaatay 5 gool iyo waxba ciyaartaasi oo ka dhacday gegada sardina arena ayaa waxaa nadiga kubadda cagta ay napoli 5 gool ay u noqotay mid ay hadda nadiga yuventus ku soo xirtaa kaga saara marto ilaa iyo markaasi dhibco gaaraya 4 dhibcood oo ay ka sarayso naadiga kubadda cagta ee yuventus napoli ayaa horyaalkaasi hogaamineysa waxaase ku soo xiga naadiga yuventus oo iyaduna 5-20 kulan oo ciyaarta iskale 6-5 dhibcood lazio ayaa 52 dhibcood iskale sidoo kale dhegeystayaal waxaa la dheelay kulamo horyaalka dalkaasi spain ka mid ah levente ayaa waxay martigelisay naadiga real batis waxaana real batis ay ku wadarantay 2 gool iyo waxba horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo 5-20 kulan ciyaartay 6-5 dhibcood iskale atletico madrid ayaa 8-8 dhibcood iskale real madridna 11 dhibcood ayay leedahay valencia waxay leedahay 4-9 dhibcood horyaalkaasi dalka jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la dheelay waxaana naadiga kubadda cagta ee borussia dortmund ay la ciyaartay naadiga augsburg oo ciyaartooda ay ku dhammaatay gool iyo gool kulamada guud ahaan toddobaadkan la dheelay horyaalka dalkaasi jarmalka waxa ay keentay in naadiga bayern munich ay weli horyaalkaasi hogaamiso ayna ku hogaaminayso ilaa iyo dhibco gaaraya 9-10 dhibcood oo ay ka sarayso naadiga borussia dortmund oo 4-1 iskale naadiga bayern munichna 6-dhibcood ayay iska leedahay schalke 04 ayaa saddexaada oo 4-dhibcood iskale dhegeystayaal, maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan sidoo kale koobka FA Cup-ka dalkaasi Ingiriiska, waxaana kulanka dhici doonaa uu yahay Swan City ayaa la dheeli doontaa naadiga Sheffield Wednesday, iyadoo sidoo kalena kulanka kale beri dhici doona isaguna uu yahay Tottenham Hotspur oo la dheeli doontaa naadiga Rochdale. Warar goos-goos ah dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno oo ciyaaraha ku saabsan, ciyaartoyga naadiga PSG u dheela ee Neymar ayaa la sheegayaa in uu seegi doono kulanka Champions League ay naadigiisa la dheeli doonto naadiga Real Madrid ee wareega 16-aad. 26 jirka waddanka Brazil ayaa kulankii xadda League One ay naadigiisa kaga adkaatay Marseille markaasi ku dhaawacmay isagoo ka jabay lugta, waxaana la sheegayaa in hadda bixinadiisu ay socoto. Neymar oo 200 milyan uu kaga soo wareegay naadiga Barcelona Agostadiani ka soo gudbay ayaa 29 gool u dhaliyay 30 kulan oo uu ciyaaray naadigiisa, waxaana ay naadiga kubadda cagta PSG warkaasi uu yahay mid aan u wanaagsanayn maadaama lugtii hore ee Champions League Real Madrid ay kaga soo awoodnaatay naadigaasi 3 gool oo naadiga PSG guuldaro sidatay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Jamal Ahmed Usmaan aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan aadeynaa dhinacii heesaha barnaamijkaasi ciyaaraha, haddaan intaas ugu soo gudubno. Waa codadka waxaa idinku soo maqan Cabdiweli Sayidka iyo Naseexo Indho. Codadkaasi Cabdiweli Sayidka iyo Naseexo Indho, heeskaasi intaas ayaan kaga sii gudbaynaa idaacaddii galabnimo ayeena gabagabo u ahayd oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed. Tan iyo kulanti dambe caawa intaynu mar kale hawada isku maqli doonana, sidaas iyo nabadgelyo. Hey.
Stay tuned for all the hits right after this new